پزشکیاندنی کۆمەڵگا. وەرگێڕانی ئازاد ئەحمەد سۆفی مەحموودی، ددان پزیشک زانکۆی شەهید بەهەشتی، تاران ئێران. خوێندنەوەی سەحەر ئابسەلان. پوختە. دوای پێشکەوتنە بەناوبانگەکانی زانستی پزیشکی لە سەدەی بیستی زاینی، پزیشکەکان بە پێچەوانەی جاران کە وەک فریشتەی مرگ چاویان لەدەکرا بوون بە کەسانێک کە ژیانی مرۆڤەکان بە دەستیانەوەیە. بەم پێیە وردە وردە ئەو بوارانەی کە پزیشکەکان تێیدا دەستیان تێوەردا زیاتر و زیاتر بوو. بۆ نمونە ئێستا دەیبینین کە منداڵەکان لە نەخۆشخانە بە دەستی گروپێکی پزیشکی لەدایک دەبن، بە پێچەوانەی جاران کە لە ماڵەوە لەدایک دەبوون، یان تەنانەت پزیشکەکان بۆ جوانکاریش چارەسەریان هەیە. لەم بابەتەدا باسی ئەم دیاردەیە دەکەین لە ڕوانگەیەکی کۆمەڵایەتیەوە. بەشی یەک، پزیشکیاندن چیە؟ ڕەنگە زۆر جار بۆتان جێگەی پرسیار بووبێت کە بۆچی هەندێ شتی ئاسایی وەک ترس لە ڕەنگی زەرد یا جێڕبوونی ددانەکان کە زۆر جار لە ژیانی ڕۆژانەدا ئەیبینین بە نەخۆشی هەژمار دەکرێن. ئەم دیاردەیە لە مێژە سەرنجی کۆمەڵناسانی ڕاکێشاوە. بۆ نمونە، ئێروینگ زۆلا و ئێوان ئێلێچ لە ساڵانی 1970 زاینی باسی ئەوەیان دەکرد کە ڕەنگە هەموو ژیانمان لەژێر چاودێری پزیشکی دابێت. لە لەدایکبوونی منداڵەکانەوە هەتاکوو تاسبوون بۆ پیاوان و لەسکوزاکەوتن بۆ ژنان. ئەم دیاردەیە بە پزیشکیاندن ناوزەت کرا. پزیشکیاندن بەو واتایەیە کە لەسەر ژیانی تاکەکان و باری کۆمەڵایەتیان بە زمانی پزیشکی قسە بکەین و تێبینیمان هەبێت. هەرچەندە پیشەی پزیشکی زۆر جار بە تاکە سەرچاوی پزیشکیاندن دەناسرێت، بەڵام دەبێ ئەوەمان لەبەر چاو بێت کە گرنگتر لە پیشەی پزیشکی هێزی زمان و چەمکی پزیشکیە. بۆ نمونە، کەسانێک کە پزیشک نەبوون دەیانویست ئەلکۆڵی بوون وەک نەخۆشی بناسرێت و لەو ڕێگایەدا سەرکەوتوو بوون. لە درێژەی باسەکەدا چەند نمونەی بەناوبانگی پزیشکیاندن باس دەکەین و لە کۆتاییشدا باسی ئەوە دەکەین کە بۆچی پزیشکیاندنی کۆمەڵگا دەتوانێت کاریگەری خراپی هەبێت لەسەر ژیانی تاکەکان. بەشی دو، نمونەکانی پزیشکیاندن. یەک، پزیشکیاندنی جوانی. کۆمەڵگەی پزیشکی هەندێک پێرستی بۆ جەستەساز کردووە بە ناوی نۆرمال و بەو پێیە هەر کەسێک ئەندازەکانی جەستەی وەک نۆرمال نەبێت بە نەخۆش چاوی لەدەکرێت و دەبێ نەشتەرگەری لەسەر بکرێت. دەبێ ئەوە بزانین کە ئەم ئەندازانە هیچ بنەمایەکی زانستیان نییە، ئەگەرچی پزیشکەکان زۆر هەوڵیان داوە کە بە شتێکی زانستی بیناسێنن. نمونەکانی ئەم بوارە زۆرن، لە نەشتەرگەری لوتەوە بگرەتاکو ڕێککردن، واتە ئۆرتۆدەنسی و جوانکاری ددانەکان و تەنانەت بۆتاکس. دو، پزیشکیاندنی پیری. لەگەڵ تێپەڕبوونی تەمەن هەندێک لە توانەکانی مرۆڤ کەم دەبێتەوە یان تایبەتمەندیەکان دەگۆڕدرێت. بۆ نمونە، هێزی سێکسی کەم دەبێتەوە، خەو دەشێوێت، پیاوەکان تاس دەبن و ژنەکانیش لە خوێن دەچنەوە. پزیشکی بۆ هەموو ئەم شتانە دەرمانی ساز کردووە، واتە ئەمانە وەک نەخۆشی چاو لەدەکات. چەند نمونە لەم دەوایانە ئەمانە: ڤیاگرا بۆ کەمبوونی هێزی سێکسی، ڕۆگەین بۆ تاسی و پرێمارین بۆ لە خوێن چوونەوە. سێ، پزشکیاندنی دلراوکه. دلراوکه استا وک بشیکی جیانه که رنگ همو کس بجور ایک توشی ببید. هوکاری زوربونی دلراوکه جیان کردن لدوخی پر لدلراوکه دایا. واتا اما کشیکی کمالایتیا. بلام زوربه اوتارا پزشکی و درون ناسیه کن اما بشتیکی تاک کسی دناسنن که دبید چاره سر بکرد. بناوبانگترین نمونه پوست ترامدیک سترس دیزوردرا و تا دوی روداوی که زور نخوش هست و خونی نخوشی پیو ببینید یعن لوشتانی که و بیرد دنتوا خود بپرزید. و اما درمانگلی زور للاین پزشککان و پیشنیار کروا. وکسرترالی و فلوکسیتین. بشی سه، اکامکانی پزشکیاندن. پزشکیاندن دتوانت اکامی باش و خرابی هبید. اکامی باش وکو اوی که بجگی لیدان لو مندالانی که نتواوی سرنج، آلوزی چالاکی لراده و دریان هیو، رنگ لقتابخانه وک مندالکانی تر بوانکان گرانگرن دتوانین به درمان امدوخا چاکتر بکین. واتاو کسانی که وک کسانی ترنین لجیاتی اوی که توشی سزاو جیابونه و لکوملگه ببن وک کسیک چاوله بکرن که پیویستیان به یارمتی هیا. للایکی دیکه و پزشکیاندن دبیت اوی که خلق زورتر متمانیان با پسپورانی پزشکی ببید و پزشکان لسر جسته و بیر و گیانی مرووکان دسالاتی که زوریان پی بدرد. جگلوا ورده ورده همو کس وک نخوش چاوله دکرتو لیبلی نخوش کاریگری خرابی لسر تندرستی درونی مرووکنده بید. هروها او نشترگریانی که پیویست نین وک نشترگری جانکاری زورده بن. بخوی اوی که زختی کوملگه لسر تاک کن زورده بید که به نانورمال و هجار نناسرن. بلام گورترین آکامی خرابی پزشکیاندن اویه که هوکاری گرفته کن لکوملایتی و ده گورت بو تاک کسی. استاد زانین که هوکاری زوربه نخوشی کن کوملایتی و عبوریه. او پزشکیاندن ارک لسرشانی بر پرسان لاده باتو دیخات سرشانی تاک کن که گوای ده سلاتیان لسر جیانی روشانی خویان زور کما.
ری زانستی هوجین جمعه 13 برهمی رکراوی زانستی فرهنگی هوجان و تیوینی لسرم بابتا پیوندی بگرن دگل govar.hojan@gmail.com. گوواری زانستی هوجین.